Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-sentyabr dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh xorijdan qabul qilinadigan qochoqlar sonini 100 ming kishiga yetkazmoqchi. Moskvada muxolifat vakillari namoyish o'tkazib, hukumat o'zgarishini talab qildi.
Sharq Turkiston Tibetga o'xshaydigan bu rayonlarning Xitoy hukumatining umumiy siyosatida bir yaxshilanish va yumshash alomatlarining bo'lishi qiyin deb qarayman.
Toshkentda o'tgan Xitoy kinosi kunlarida uyg'ur rejissyori ishlagan film namoyish etildi. Xitoyda esa uyg'urlar Pekinning mustabid siyosatidan norozi.
In naming these women, we are also seeking to send a message to the 20 prisoners and their families and to others like them. We have not forgotten about you. We will keep pressing for your governments to free you.
AQSh dunyo bo'ylab siyosiy mahbus ayollarni ozod qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbarining aytishicha, Eronning yadro qurolini yaratish yo'lidan borgan yoki bormaganini aniqlash bo'yicha BMT olib borayotgan tekshiruvlarda sezilarli siljishga erishilgan.
This agreement, which will facilitate the IAEA's verification work in Iran. Separately,
Yukiya Amano Eronga borib, xususan tekshiruv diqqat markazida turgan Parchin harbiy bazasini ham ko'zdan kechirgan. O'rnatilgan tekshiruv qoidalari doirasida agentlik namunalar oldi. Jarayon bizning kuzatuvimiz va majburiyatlarimiz ostida o'tdi. Hozir namunalar Venaga olib kelingan va ular agentlik mutaxassislari tomonidan tahlil qilinadi, dedi BMTning Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari. Avvalroq Eronning IRNA milliy axborot agentligi namunalarning xalqaro tashkilot vakillari hozir bo'lmagan payt olingani haqida xabar bergan edi. Ayni paytda Eronda AQSh bilan erishilgan bitimni parlament tasdiqidan o'tkazish jarayoni ketmoqda. Mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy kelishuvni Eron xalqining aksariyati qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Uning CBS telekanaliga bergan intervyusida aytishicha, tegishli idoralar hujjatni ma'qullagach, barcha unga birdek amal qiladi. Kecha Rossiya poytaxti Moskvada muxolifat vakillari va ularning tarafdorlari yig'ilib, hukumat o'zgarishini hamda qator islohotlar o'tkazilishini talab qildi. 8 mingga yaqin odam qatnashgan tadbirda bir qator jamoat arboblari, jumladan taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy nutq so'zlagan. Mitingda qatnashchilar Kremldan korrupsiyaga chek qo'yishni hamda siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilgan. Yig'in mahalliy boshqaruv organlari uchun o'tgan hamda prezident Vladimir Putinga qarashli birlashgan Rossiya partiyasi hukmronlik qilgan saylovlardan bir hafta o'tib tashkil qilindi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, har yili Qo'shma Shtatlarga qabul qilinadigan qochoqlar soni hozirgi 70 mingdan 2016-yilga borib 85 mingga ko'tariladi. 2017-yilda esa 100 ming qochoq qabul qilinadi.
That I am announcing today, I believe is in keeping with the best tradition of America as a land of second chances and a beacon of hope. And it will be accompanied by
Obama ma'muriyat qabul qilgan bu qarorni Kerry Amerikaning odamlarga umid va imkoniyat beruvchi eng yaxshi qadriyati deb atadi. Ayni paytda Polsha tashqi ishlar vaziri Grzegorz Schetina qochoqlar inqirozini hal qilish uchun Yevropa ittifoqini umumiy reja ishlab chiqishga chaqirdi. Alohida mamlakatlarga qancha muhojir qabul qilish bo'yicha aniq miqdorni belgilab beruvchi kvota tizimini joriy etish muammoning yechimi emas, dedi u. Schetinaga ko'ra, Polsha qochoqlarni qabul qilishga qarshi emas, ammo ittifoqning 120 ming odamni o'zaro bo'lib olish haqidagi taklifi muammoni hal qilmaydi. Schetina Pragada Chexiya, Slovakiya, Vengriya hamda Yevropa ittifoqining amaldagi yetakchisi Lyuksemburg rasmiylari bilan shu masalani muhokama qilmoqda. Yevropa ittifoqi ichki ishlar vazirlari ham ertaga inqirozni bartaraf etish uchun kerakli chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun yig'iladi. So'ngra Yevropa ittifoqi sammitida mavzu yana muhokamaga qo'yiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Kubaga qo'yilgan savdo embargosini to'xtatish bo'yicha BMT Bosh Assambleyasi beradigan ovozda qatnashmasligi kutilmoqda. O'tgan 2 yil davomida unga qarshi ovoz berib kelgan ikkita davlat AQSh va Isroil edi. O'tgan yil oktyabr oyidan beri AQSh-Kuba munosabatlarida keskin burilish yuz berdi. Iyul oyida ikki davlat rasmiylari yarim asrlik ziddiyatga chek qo'yib, diplomatik aloqalarni tiklashga kelishib oldi. Gavana va Vashingtonda elchixonalar ochildi. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressni Kubaga qo'yilgan jazo choralarini bekor qilishga chaqirdi. Respublikachilar nazoratidagi Kongress hali bu borada amaliy qadam tashlagani yo'q. Embargo kuchda qolar ekan, prezident sanksiyalar ta'sirini kamaytirishning boshqa yo'llari ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi.
Έχουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη και το λαό μας περήφανο και όρθιο ξανά.
Gretsiyada kecha o'tgan parlament saylovlarida so'l partiya yetakchisi Aleksis Tsipras g'alaba qozonganini da'vo qilmoqda. U tez orada yangi koalitsion hukumat tuzib, mamlakatni moliyaviy inqirozdan saqlab qolish uchun Yevropa ittifoqi taqdim etgan yordam shartlarini bajarishga kirishishini ma'lum qildi. Ovozlarning 90%dan ortig'i sanab chiqilganda, Tsiprasning Siriza partiyasi 35.4% ovoz to'plab, 300 o'rinli parlamentda 144 ta joy egallagani ma'lum bo'lgan. Yangi demokratiya partiyasi 28.3% bilan 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan. Millatchi Oltin Ibtido partiyasi esa 7% ovoz to'plagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimiz ochilmasa, ovoz.info degan muqobil adresimizdan foydalaning. Dasturimiz davomida Toshkentda o'tgan Xitoy kinosi kunlarida Uyg'ur filmi namoyish etildi, ammo Xitoy Uyg'urlari Pekinning mustabid siyosatidan norozi. AQSh dunyo bo'ylab siyosiy mahbus ayollarni ozod qilishga chaqirmoqda. Rim papasi AQSh kongressi oldida nutq so'zlaydi. Amerikalik xonanda bluz orqali mamlakatni zabt etmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Toshkentda o'tgan Xitoy kinosi kunlarida Uyg'ur rejissyori ishlagan filmning namoyish etilishi o'zbekistonliklar tomonidan qiziqish bilan kutib olindi. Bag'rikenglik, mehr-muruvvat haqida hikoya qiluvchi bu film Uyg'urlar diyori Xinjiang muxtoriyatidagi nizolar va etnik kelishmovchiliklarni chetlab o'tadi. Rasmiy Pekin g'arbiy viloyatlaridagi to'qnashuvlarda mahalliy Uyg'ur ekstremistik guruhlarni ayblashi odatiy holga aylangan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekistonlik ayrim ziyolilarga ko'ra, Xitoy kinosi kunlari davomida Uyg'ur rejissyori ishlagan film namoyish etilishi, film rejissyori Sherzod Yoqubni, bosh rol ijrochisi aktrisa Qunduz Zaytayni taqdimot uchun Toshkentga taklif qilinishi ham kutilmaganda yoqimli taassurot qoldirgan. Ismi ochiqlanishini istamagan bu ziyoliga ko'ra, Xitoydagi Uyg'urlar taqdiri haqida deyarli hech qanday axborotga ega bo'lmagan o'zbek jamoatchiligi uchun bu muhim. Bu film Xitoy tasarrufidagi uyg'urlar hayoti, ular haq-huquqlari toptilayotganiga doir real vaziyatni chetlab o'tgan taqdirda ham. O'zbekiston tarixan uyg'urlarning mustaqillik harakatida ham, Sharqiy Turkiston Respublikasi tashkil etilishida ham, keyinchalik Muxtor Respublikaning butunlay Xitoy tasarrufiga topshirilishida ham muhim o'rinni band etgan davlatlardan biri. Uyg'urlarning bugungi taqdiriga befarq bo'lishga bizning haqqimiz yo'q, dedi ismi ochiqlanishini istamagan bu ziyoli. Xitoy bilan qurilayotgan tobora rivojlanib borayotgan siyosiy aloqalarda esa bu tarixiy haqiqatlar allaqachon unutilgan. Xitoy O'zbekistonning yaqin hamkori. Iqtisodiy, siyosiy aloqalar silliq rivojlanishi uchun Toshkent biror e'tirozlarga o'rin qoldirmaydi. Toshkent Pekinni terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurash shiorini mutlaqo qo'llab-quvvatlaydi. Bu shior ostida Xitoy hukumati ta'ziqiga uchrayotgan Uyg'ur faollari qatag'oniga bilvosita sherik. Xitoy qudrati, iqtisodiy aloqalar, xalqaro tashkilotlar darajasidagi kelishuvlar bugun nafaqat O'zbekistonni, balki butun Markaziy Osiyoni ham mintaqani tub aholisi sanalgan Uyg'urlar uchun xavotirli hududga aylantirgan. Mintaqada hozir ham minglab Uyg'urlar yashashadi. Ammo milliy harakatlar, Uyg'urlar haq-huquq uchun kurashuvchi faollar asosan inson huquqlari kafolatini beruvchi g'arb davlatlaridan panoh topishgan. Bosh qarorgohi Myunxenda joylashgan Butunjahon Uyg'urlar qurultoyini diniy ishlar bo'limi boshlig'i Turg'unjon Oloviddin Markaziy Osiyo ham Uyg'ur faollarini ta'qib etuvchi davlatlar qatoriga kirayotganidan ta'assufda. Ammo rasmiy hukumatlarni bu pozitsiyasi mintaqadagi qardosh aholi qarashlariga mutlaqo zid kelishini alohida ta'kidlaydi.
Xitoy bilan yomonlashib qolmaydi deb shuni asos qilyotadi, ammo bu davlatlarning xalqlari biz bilan birga bo'lganligiga ishonamiz. Chunki hamma qarindoshlarimiz u yerda bizga nihoyatda hissiyotlik qilganligini ko'rdik, biz berib ko'rdik va u yerda yashayotganlar deydi. Bizning bu O'rta Osiyodagi o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, ozar bu qarindoshlarimiz hammasi bizga hissiyotlik qiladi. Ammo davlat diplomatik munosabatni ko'z tutgan asosda biroz Xitoyga bo'lgan norozilikni ochiq ifodalamasdan, balki u yerdagi faoliyat etayotgan Uyg'ur aktivlarini cheklab Xitoyga yaxshichoq bo'lish uchun shu ishlarni Uyg'urlarni tutib beryotdi hatto degan gap-so'zlar bor. Ammo umumiy xalq biz bilan birga, umumiy xalqlarning biz bilan bo'lganligiga ishonamiz, ham ular bizning qarindoshlarimiz, bizga albatta bizga hissiyotlik qiladi, bizga yordam qiladi,
dedi Turg'unjon Oloviddin. Xitoy hukumati uyg'urlarni bo'lginchilikda, terrorizmda, ekstremizmda ayblab keladi. Faollar esa uyg'urlar xitoylashtirish tahdidi ostida yashayotganligini, milliy, diniy kamsitishlarga ortiq chidash mumkin emasligi haqida gapirishadi.
Hozirgi Xitoydagi Xitoy hokimiyatining uyg'urlarga ilib berayotgan Xitoy vaziyat haqida so'zlasak, bu vaziyat nihoyat keskin, chunki Xitoy hokimiyati uyg'urlarning ro'za tutishini va undan boshqa diniy faoliyatlarni o'tkazishni cheklab, uyg'urlarning nihoyat og'ir besim ostida tutmoqda va shundaqlar shu darajada nihoyat og'ir vaziyatni shakllantirgan. Bu bundan keyin buniga norozi bo'lib ro'za tutish bizning erkinligimiz emasmi, asos qonuniki va bizning diniy ibodatlarimiz Xitoy asos qonuni bo'yicha kafolatga ega qilingan emasmi deb buniga norozilik bildirgan yoshlardan bu bizga qarshi chiqdi. Bular terrorist degan tuhmat bilan ularni etib tashladi, ya'ni o'ldirdi. Ya'ni bu Xitoyning nihoyatda vahshiylashganligini ko'rsatib turadi. Vaziyat nihoyatda og'ir,
deydi Turg'unjon Oloviddin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Bangkokda kuzatilgan portlashlarda ayblanib Uyg'urlar hibsga olingan. Butunjahon Uyg'urlar qurultoyi bu borada hozircha biror rasmiy bayonot bildirmagan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, portlashlar Xitoydagi tajriqlardan qochib Tayvanga kelgan Uyg'urlarni hibs etilishi, keyinchalik ularni o'lim jazosi kutilayotgan Xitoyga qaytarib berilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xitoyda milliy huquqlar tiklanishi uchun kurashayotgan yuzlab Uyg'urlar uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xinjiang Uyg'ur avtonomiyasida kuzatilgan to'qnashuvlarda aloqadorlikda ayblangan o'nlab Uyg'urlar esa qatl qilindi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bundan 20 yil oldin butun dunyodan ayol liderlar Pekinda yig'ilib, jinsiy tenglikka erishish va ayollar huquqini himoya qilish bo'yicha kelishib olgan edi. AQSh hukumati bu oy shu hodisaning 20 yilligini nishonlash munosabati bilan 13 davlatda siyosiy ayblovlar bilan nohaq qamalgan 20 nafar ayolni ozod qilish kampaniyasini o'tkazmoqda. Washingtonning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, agar hukumatlar ayollar haq-huquqlarini himoya qilishni istasa, avvalo ularni hibsga olishni bas qilish kerak. Dunyo bo'ylab qamoqxonalarda va mehnat lagerlarida minglab siyosiy mahbus ayollar bor. 71 yoshli xitoylik jurnalist Gao Yu ulardan biri. U davlat sirini oshkor qilganlikda ayblanib, shu yil 7 yilga qamaldi. 34 yoshli eronlik talaba faol Bahora Hidoyat ham shunday. U xorij matbuotiga ruxsatsiz intervyu berish va Eron yetakchilarini haqorat qilish kabi ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Shimoliy Koreyada esa 10 minglab siyosiy mahbuslar bor. Ularning ko'pi ayollar. Elchi Power bu mahbuslardan birortasining nomini tilga olmoqchi emas, chunki bu ular hayotini xavf ostiga qo'yadi, deydi rasmiy.
We decided to just create a composite for North Korea, so sort of standing for
Biz Shimoliy Koreya haqida umumiy surat yaratishga qaror qildik. U yerdagi barcha mahbus ayollarni, barcha siyosiy ayblov bilan qamalganlarni himoya qilamiz, deydi Power. AQSh rasmiysiga ko'ra, nohaq zulm ko'rgan ayollarni unutmaslik muhim.
These are real individuals. These are real heroes. These are people who have so much to contribute.
Ular haqiqiy odamlar, haqiqiy qahramonlar, jamiyatlarga ko'p foyda keltiradigan odamlar. Ularni qamash emas, qo'llab-quvvatlash kerak, deydi u. BMTdagi AQSh missiyasi har kuni bir dona mahbus ayolning suratini e'lon qilmoqda. Dunyo yetakchilari BMTning yillik anjumaniga tashrif buyurgan kuni 20 nafar mahbus ayolning surati BMT binosiga osib qo'yiladi.
There'll be nobody who comes to New York who walks on First Avenue who won't have the opportunity to see the 20 in the window.
New Yorkga kelib, birinchi ko'chaga kirgan odam derazalarga ilingan bu 20 rasmni ko'rmasdan qolmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardan ham foydalanyapmiz. Kongress ham bizni qo'llab-quvvatlayapti, deydi Samantha Power. Uning aytishicha, AQSh turli vositalar orqali, jumladan yetakchilar bilan bo'ladigan shaxsiy uchrashuvlarda inson huquqlari va siyosiy mahbuslar taqdiri masalasini ko'tarishda davom etadi. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 24 sentyabr kuni Rim Katolik cherkovi rahbari Fransisk ilk bor AQSh Kongressi minbaridan nutq so'zlashi kutilmoqda. Dildagi gaplarini ochiq aytishi, boylar va amaldorlarni savolga tutishi bilan tanilgan papani qonunchilar intiqlik bilan kutmoqda. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Vatikan rahbarining Washingtonga tashrifiga tayyorgarlik avjida. Uni ko'rish va tinglash uchun minglab ziyoratchilar, mehmonlar keladi. Pontifikning kongressga murojaati tarixiy voqea. Uni palata spikeri, katolik siyosatchi Jon Beyner taklif etgan. Respublikachi va demokratlar papani birdek kutib oladi.
His outreach to the poor. The fact that, you know, thinks people ought to be more religious.
Uning yo'qsinlik, e'tiqod va iymon haqidagi va'zlari tahsinga sazovor. Ammo ayrim bahsli masalalarda ham fikr bildirgan, deydi Beyner. Tahlilchilarga ko'ra, papaning aynan shunday bahsli qarashlari Beynerni noqulay ahvolga solib qo'ysa ajab emas. Fransisk iqtisodiy adolatsizlik va iqlim o'zgarishini sayyora uchun jiddiy tahdid deb biladi. U shuningdek, Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni olqishlagan. Rim papasining bu masalalardagi qarashlari uni kongressga taklif etgan respublikachilarnikidan ancha farqli, deydi tahlilchi ruhoniy Thomas Rees.
And when he comes to Congress, if he says you should welcome the immigrants and refugees,
Fransisk kongressga kelib, immigrant va qochqinlarga quchoq ochish, yo'qsinlarga yordam berish, ekologiyani asrash haqida gapirsa, demokrat qonunchilardan guldiroz qarsaklar eshitamiz. Respublikachilar nima qiladi? Ular ham olqishlarga qo'shilsa, konservativ guruhlarning tanqidiga uchraydi, dedi suhbatdosh. Respublikachi kongressmen Pol Gosar pontifik bilan bir davrada o'tirishdan bosh tortmoqda. Sabab, deydi u, uning iqlim bo'yicha bildirgan fikrlari mutlaqo asossiz. Demokrat qonunchi Luis Gutierrez esa muhojirlarga mehr-shafqatli bo'lish mavzusida Vatikan rahbari va prezidentlikka yetakchi da'vogar Donald Trump tutgan pozitsiyani bir-biriga qiyoslaydi.
In many ways Pope Francis represents the anti-Trump.
Fransisk Trampning aksi, u sochayotgan zaharga malham, deydi kongressmen. Lekin bir jinsli nikohlar va abort masalasiga kelganda, papaning so'zlari demokratlarga yoqmasligi mumkin. Tahlilchi Thomas Reesning taklifi quyidagicha.
I think hopefully he will also tell them, get over your partisan politics. You know, it's time to
Papa siyosiy tarafkashlikni bas qiling deb kongressga o'qitirsin. Amerika va dunyo muammolarini birgalikda hal qilish lozim. Shunday desa, Amerika xalqi uni olqishlaydi, deydi Rees. Boshqalar nazarda esa ikki yirik partiyani birga ishlashga hatto Rim papasi ham ko'ndira olmaydi. Shohruh Hamroh, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning Houston shahrida yashovchi Dayuna Greenleaf jahon bo'ylab o'z muxlislariga ega, lekin mamlakatning o'zida uni biladiganlar ko'p emas. Xonanda vatanni zabt etish harakatida. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Ayrimlar nazarida Dayuna Greenleaf momaqaldiroqning o'zi. San'atkor esa mahoratida Texas shtatining o'rni katta ekanini aytadi.
In Texas, you're supposed to be crisp and clear, you know what I mean, and strong.
Everybody know you've been doing wrong.
Texasda siz aniq, tiniq, kuchli ovoz bilan kuylashingiz kerak. Uning ota-onasi cherkovda shunday aytib dong taratgan. Farzandi qizi Dayunani ham har xil usulda qo'shiq kuylashga rag'batlantirgan.
We swam in an ocean of music.
Greenleaf 1990 yillar oxirigacha ko'ngil uchun ashula aytib yashadi. O'qishni bitirib 19 yilcha armiyada xizmat qildi. Lekin blues janrida tanila boshlagani cherkovdagi ixlosmandlarga yoqmayapti.
Earlier this year I was uninvited to a big church event where I was supposed to sing because I had received too much acclaim in blues.
Yil boshida, deydi u, cherkovdagi katta bir marosimga taklifnomamni qaytarib olishdi. Ashla aytishim kerak edi. Blues aytib mashhur bo'lganim yoqmabdi shekilli. U qo'shiqlarni o'zi yozadi. Yolg'iz o'tirib, o'yga berilib ijod qilishni yaxshi ko'radi.
Sometimes those thoughts come out in the form of poetry. sometimes they come out in
she'r quyilib keladi ba'zida. Ba'zida quy bo'lib yog'ilib keladi. Dayona yangi qo'shiqlarning sarasini tayyorlab qo'ygan. 1940-50 yillardagi xonanda ayollarga taqlid qilib, qayta kuylab ko'rmoqchi. Living Blues musiqa jurnali uni yilning eng kuchli artisti deb topdi. Bundan ruhlangan xonanda o'zining ansambli bilan Qo'shma Shtatlar, Kanada va Yevropani kezyapti. Xyustondan Greg Flakus, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbarining aytishicha, Eronning yadro qurolini yaratish yo'lidan borgan yoki bormaganini aniqlash bo'yicha BMT olib borayotgan tekshiruvlarda sezilarli siljishga erishilgan. Yukiyamano Eronga borib, xususan tekshiruv diqqati markazida turgan Parchin harbiy bazasini ham ko'zdan kechirgan. Ayni paytda Eronda AQSh bilan erishilgan bitimni parlament tasdig'idan o'tkazish jarayoni ketmoqda. Mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy kelishuvni Eron xalqining aksariyati qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kecha Rossiya poytaxti Moskvada muxolifat vakillari va ularning tarafdorlari yig'ilib, hukumat o'zgarishini hamda qator islohotlar o'tkazilishini talab qildi. 8000 ga yaqin odam qatnashgan tadbirda bir qator jamoat arboblari, jumladan taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy nutq so'zlagan. Mitingda qatnashchilar Kremldan korrupsiyaga chek qo'yishni hamda siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, har yili Qo'shma Shtatlarga qabul qilinadigan qochoqlar soni hozirgi 70 mingdan 2016 yil 85 mingga ko'tariladi. 2017 yilga borib esa 100 ming qochoq qabul qilinadi. Obama ma'muriyati qabul qilgan bu qarorni Kerri Amerikaning odamlarga umid va imkoniyat beruvchi eng yaxshi qadriyati deb atadi. Ayni paytda Polsha tashqi ishlar vaziri Grzegorz Schetyna qochoqlar inqirozini hal qilish uchun Yevropa ittifoqini umumiy reja ishlab chiqishga chaqirdi. Alohida mamlakatlarga qancha muhojir qabul qilish bo'yicha aniq miqdorni belgilab beruvchi kvota tizimini joriy etish muammoning yechimi emas, dedi u. AQSh Kubaga qo'yilgan savdo embargosini to'xtatish bo'yicha BMT Bosh Assambleyasi beradigan ovozda qatnashmasligi kutilmoqda. O'tgan 2 yil davomida unga qarshi ovoz berib kelgan ikkita davlat AQSh va Isroil edi. O'tgan yil oktyabr oyidan beri AQSh Kuba munosabatlarida keskin burilish yuz berdi. Gavana va Vashingtonda elchixonalar ochildi. Qadrli tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida bugun men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.